capitolul 19 din facere, de la facere, de la Geneză, pedepsirea cetăților Sodomei, Gomorei și celelalte. De fapt au fost pedepsite numai 4 din 5 cetăți, erau 5 cetăți. Se cunosc numele tuturor. N-are rost să vi spun, pentru că oricum o să vă uitați. Și erau 5 cetăți care urmau să fie pedepsite. Sodoma și fiicele ei sunt numite în Isaia. Dar una dintre ele a fost salvată, aceasta Sigor, care însemna micuț, cea mai mică dintre ele, tocmai pentru că Lot a zis, lasă-mă să fug aici, în cetatea asta micuță. Și pentru aceea, de fapt, când îngerii au zis, bine, pentru fața ta, pentru chipul tău, te vom asculta. Poți să nu fugi în munte, fugi în Sigor. De fapt, nu era numai că, bine, hai că facem un pogrământ pentru tine, că ești bătrân și nu poți să mergi, ci, odată cu cererea asta, Lot a salvat tot orășelul acela. Adică Sigor a fost salvat, iar celelalte două cetăți, 4, Sodoma, Gomora și încă 2 au pierit atunci. Cei care studiază, mai ales dintre evrei, ultra-ortodoxi, ortodoxi în sensul de care țin legea Vechiului Testament cu foarte mare strictețe, au descoperit urme de cetăți vechi și coloane și pe fundul Mării Moarte, în sudul Mării Moarte, unde se pare că pământul s-a lăsat. Odată cu... ei așa spun că era foarte bogat, bogată vegetația în jurul Mării Moarte înainte de tot evenimentul ăsta, și dealurile din jur și erau acoperite de pini rășinoși, pini mediteraneni rășinoși, care au generații după generații și-au lăsat rășina pe pământ. Și ei spun că solul în sine era rășinos, s-a găsit acest sol rășinos în părticele care mai există, și spun că odată cu coborârea focului din cer și cu a sulfului, care poate să aibă destule explicații și științifice, în sensul că, dar nu ne străduim noi să găsim cum a făcut Dumnezeu să coboare foc din cer, ori direct, pur și simplu, sau printr-un fenomen explicabil, dar tot cu voia lui întâmplat. Adică asta, la coborârea acestui foc din cer, s-a aprins pur și simplu solul rășinos, a ars, mocnit, și s-a format un cuptor, pur și simplu iadul pe pământ. În sensul că ardea și solul rășinos, amestecat cu sulf acela, cu rășina aceea, cu pucioasă, zic ei, sulf înseamnă asta, și cu focul coborât din cer, aerul în sine ardea prin, ca și cum ar fi o ploaie de foc, iar jos pământul ardea ca în tigaie, cum să zic, adică și acele dealuri pe care erau, un fel de dealuri rășinoase pe care era orașul, pe o zonă foarte bogată, într-o zonă foarte bogată undeva înspre, era cumva spre sudul Mării Moarte, sud-vestul Mării Moarte, s-a lăsat solul. De, din cauza că a ars mult timp după aceea, și ați văzut că spune că Avram s-a uitat și a văzut fum mare și negru urcând până la cer, ca dintr-o căldare. Probabil că mult a fost fumegarea aceea și solul s-a lăsat, și arheologii și geologii evrei descoperă că într-adevăr s-a lăsat solul și marea a acoperit. Eu am fost în zona aceea și Marea Moartă acoperă zona, acoperă locul acela, e atâta sare și atâta sulf, încât la un moment dat poți trece de pe parte pe alta până la genunchi ți ajunge apa, atât. Deci marea e foarte mică, s-a lăsat solul și a acoperit zona aceea a Sodomei și a Gomorei, cam așa se bănuiește că a fost. Oricum, aceasta este, am vorbit despre această, ce s-a întâmplat cu pedepsa Sodomei și Gomorei. Am vorbit despre fuga lui Lot, dar despre fuga lui Lot din Sodoma și Gomora aș vrea să mai insistăm astăzi puțin. Pentru că vă spuneam și în alte dăți că această fugă, deci de ce Dumnezeu a făcut așa cu el? L-a scos cu deasila din oraș, l-au tras îngerii afară și pe el și pe soția lui și pe fiicele lui și au zis fugiți, fugiți. Sunt părinți care vorbesc despre faptul că aminteau și ceea ce a trăit el s-a întâmplat mai târziu în ieșirea poporului evreu din Egipt. Adică, în primul rând, ce s-a întâmplat cu el se prefigura evenimentul mult mai grav, mult mai mare ca mulțime de popor, mult mai de lungă durată al fugii poporului evreu din Egipt, sute și sute și sute de mii de oameni cu animale și cu ce își putu să relua, care fug din Egipt într-o noapte și ajung la malul Mării Roșii și acolo sunt trecuți de Dumnezeu pur și simplu de mână, cu deasila, trecuți prin... Ei nu puteau să-și imagineze că o să treacă pe... Acolo s-au tulburat, exact cum s-a tulburat, părinții spun, exact cum s-a tulburat Lot și femeia lui și nu vreau să iasă din casă, unde să se ducă? Unde să se ducă? Așa i-au scos îngerii și i-au scos în afara cetății, așa și atunci au ieșit din pământul Egiptului pe fundul Mării Roșii. Dar exact cum evreii au fost foarte îndoiți și n-au știut cât să meargă, nici n-au ieșit bine din Marea Roșie și au zis, și acum unde să mergem din pustietăți și unde ne-a dus Dumnezeu să ne omoare aici în pustie și vreau să ne întoarcă înapoi, zice că acest, și au murit atunci mulți pedepsiți de Dumnezeu, dintre cei care vreau să ne întoarcă înapoi, părinții spun că soția lui Lot prefigura pe aceștia care se îndoiește să uită înapoi spre Egipt, și doreau să se întoarcă înapoi, deși Dumnezeu făcuse cu ei minuni mari. Și după aceea, celelalte evenimente le leagă de ieșirea poporului evreu din Egipt. Dar mult mai adevărat este că ce s-a întâmplat atunci, mult mai adevărat și mult mai palpabil, și despre asta vreau să vorbim astăzi, deși am mai vorbit puțin, dar nu am insistat mult, este că ceea ce s-a întâmplat atunci cu Lot, mai ales că Mântuitorul însuși face legătura asta, că precum a fost în vremea lui Lot, când a ars Sodoma și Gomora și a trebuit să iasă din Sodoma Lot și așa, așa va fi la sfârșitul veacurilor, zice Mântuitorul. Adică el însuși face legătura între sfârșitul Sodomei, Gomorei, fuga lui Lot și sfârșitul veacurilor. Și despre această legătură și prin asta să înțelegem puțin mai bine ce se va întâmpla la sfârșitul veacurilor și prin ce s-a întâmplat cu Lot atunci și cu soția lui și cu copiii lui. Despre asta aș vrea să vorbim astăzi și v-aș lega de ce spune Sfântul Apostol Luca, fuga lui Lot din Sodoma, prefigurarea fugii a răpirii celor drepți. Acolo în Evanghelia de la Luca și nu numai, și la Matei și la Marcu, Dumnezeu vorbește despre faptul că așa va fi și la sfârșitul lumii și chiar compară cu, și zice... Zice la Luca, capitolul 17, versetul 30. La fel va fi în ziua în care se va arăta Fiul omului, în ziua aceea, cel care va fi pe acoperișul casei și lucrurile lui vor fi în casă, să nu se coboare să le ia. De asemenea, cel ce va fi în țarină, să nu se întoarcă înapoi. Aduceți-vă aminte de femeia lui Lot. Cine va căuta să-și scape sufletul, va pierde și cine îl va pierde, acela va dobândi. Deci, aceste cuvinte care nu sunt, nu e întâmplător că Dumnezeu vorbește femeia lui Lot legat de sfârșitul lumii, aș vrea să le lămurim puțin astăzi, pentru că sunt prea adânci, prea mari ca să le trecem cu vederea și prea mult vorbim noi de sfârșitul lumii și prea mult suntem interesați ca să nu mergem pe cuvintele clare ale Mântuitorului, nu pe povești și pe iluzii din mintea noastră. Până la urmă să ne gândim de ce s-a uitat femeia, adică de ce ne spune Mântuitorul să nu facem ca femeia lui Lot atunci la sfârșitul veacurilor. Și sfârșitul veacurilor se apropie și îl presimțim. Și într-un fel, de acum avem deja și începem să trăim ispitele sfârșitului veacurilor. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, că sunt două chemări blânde ale lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu ne cheamă încă din fașă, din copilăria noastră, Și dacă ne ascultăm de aceste chemări blânde, vin și chemările aspre. Și chemările blânde, spune el, sunt chemarea glasului conștiinței și chemarea glasului Evangheliei, pe care le auzi. Noi, cel puțin născându-ne într-o lume cât de cât creștină, sau măcar de sorginte creștină, auzim. Și glasul conștiinței ne spune ce ar trebui să facem, și după aceea glasul Evangheliei lămurește și întărește glasul conștiinței. Și dacă omul ascultă, zicea el, de glasul conștiinței și de glasul Evangheliei, vin chemările aspre. Încetul cu încetul, la măsuri tot mai mari, la măsuri tot mai mari vin chemările aspre, după măsurile omului de nerăspuns și de nepăsare. Și prima chemare aspre, zicea el, că este chemarea prin necazurile vieții, lipsurile, durerile, neputințele, slăbiciunile, nerealizările, ratările, bolile, acestea sunt necazurile vieții, care ar trebui să ne lămurească că nu suntem făcuți numai pentru lumea aceasta și că lumea aceasta e vremelnică și că noi suntem chemați la altceva și să ne dorim altceva, dar cei mai mulți dintre noi nu numai că nu suntem lămuriți, nu ne lămurim cu asta, ci devenim mai învârtoșați căutând tot felul de căi de a evita aceste neputințe, îl acuzăm pe Dumnezeu de aceste neputințe, ne luptăm împotriva lor, neînțelegându-le rostul. E bine să ne luptăm împotriva lor, dar înțelegându-le rostul și rânduiala. Și zicea Părintele, dacă oamenii nu ascultă de necazurile, de încercările, chemarea care vine prin necazurile vieții, vine chemarea mai aspră, a chemarea prin necazurile morții, adică prin moartea celor dragi, adică prin pericole până la limită ale ființei noastre, noi să ajungem la limită în boli, în necazuri, în încercări, în accidente, sau la limitele ființei interioare, spirituale, adică nu mai poți înainta nici cum sufletește, nu mai găsești rost, nu mai găsești motivații pentru care să mergi mai departe. Și nu o să insist asupra acestuia. Aici, zicea Părintele, mulți se întorc, dar mulți nu se întorc nici aici. Și spunea, mai sunt chemările mai presus de fire. Astea sunt a cincea chemare, chemările mai presus de fire, despre care spunea că sunt cele prin minuni care se întâmplă în viața noastră. Adică sunt minuni. De multe ori la rugăciunea noastră Dumnezeu a răspuns prin minuni cutremurătoare. Și care sunt chemări mai presus de fire. Adică nu sunt explicabile omenește, nici cum. Că te-a ferit Dumnezeu. Cum mi-a spus cineva că făcea în fiecare zi din bloc de sus până jos la mașină, era obișnuit să numere și pașii. Și era, făcea același număr de secunde. Și făcea rugăciunea. Deci, de ce știa? Pentru că făcea rugăciunea în timp ce făcea, cobora treptele și așa. Și într-o zi i-a căzut cheia, nu știu pe unde s-a dus, până să umble, până să nu știu ce. Și a pierdut nu știu câte secunde. Și a auzit o buhnitură afară, n-a știut ce se întâmplă și când a ajuns, buhnitura era în mașina lui, a unei mașini care ratase curba și intrase drept unde trebuia să fie el ca șofer în secunda în care el trebuia să ajungă acolo, dacă ajungea. Deci el și-a dat seama clar că pierderea cheii și nu știu ce era o chestie absolut dumnezeiască, fără de care dacă el făcea exact câți pași trebuia să facă și exact secunde, era terminat. Dar ei, asemenea momente, asta e numai pentru că a numărat el și știa, dar noi nenumărate sunt, noi nu numărăm, habar n-avem câte asemenea situații Dumnezeu ne ferește, dar în unele situații Dumnezeu chiar ne descoperă că ne-a ferit sau că ne-a trecut sau că ne-a ridicat din niște încercări. Acestea sunt chemările prin lucruri mai presus de fire. Acestea pot fi și vedenii, pot fi și arătări demonice, pot fi lucruri care te tulbură din tulbură ființa din temelia ei și care te pun să alegi între ceva și altceva. Dar nici la aceasta, spunea Părintele, nu sunt oameni neapărat care vor răspunde. Și este o a șasea și ultimă chemare. Și zicea Părintele, avem șansa să o avem acum între noi, această a șasea și ultimă chemare, care n-au avut-o mulți înaintea noastră. Și zicea el, sunt chemările prin necazurile de la sfârșitul veacurilor, de la sfârșitul istoriei, de la sfârșitul lumii. Acestea de care vorbea Dumnezeu în capitolele din capitolul 24 din Matei și despre care se zice în Apocalipsă. Sunt necazurile de la sfârșitul lumii care țin mai mult de necazuri de care vorbea Părintele Sofronie, necazurile de ispite interioare, de neputință de rugăciune, de lupte aproape față către față cu puterea întunericului, ceea ce nu s-a mai întâmplat în vechime. Adică Părintele Sofronie chiar spunea că a observat că după fiecare război mondial și după fiecare perioadă de lagăre și de dezastru pe care lumea l-a făcut, și cel nazist și cel comunist, a simțit cum Harul lui Dumnezeu se ridică din lume și că rugăciunea lor și NATO și peste tot era de 10 ori mai grea ca să o faci cum o făceau părinții înainte, cu mult mai mare ușurință, și că lupta interioară era înzecită ca greutate, ca durere, ca... Ei, acestea sunt necazurile cele de dinainte de... Acestea sunt chemările prin necazurile de la sfârșitul veacurilor. Când te vezi prins din toate părțile de aceste necazuri, mai ales interioare, de aceste posedări aproape demonice asupra firii tale și asupra voinței tale, atunci nu poți să faci decât ce a făcut Sfântul Siluan când, după ce a lăsat bilețel cu numele lui la Sfântul Ioan de Kronstadt, era doar soldat și nu știa să meargă NATO, să nu meargă NATO, care e calea lui, i-a lăsat bilețel cu numele lui și a zis: mâine pe la nu știu ce oră o să citească Părintele. Și chiar pe la ora aceea, a doua zi, când el era pe alt, undeva nu știu pe unde, a simțit că încep să-l înconjoare focurile iadului, pur și simplu. Adică a știut că din momentul ăla a început Părintele să roage pentru el și s-a arătat această rugăciune în faptul că în jurul lui ardeau flăcările iadului. Și nu numai în jurul lui, și în inima lui, încât a alergat spre locul unde credea că poate să fie izbăvit. Adică n-a mai stat pe gânduri. Nu era altă cale decât să alerge spre Atos și acolo s-a sălășit. Pentru că a alergat unde credea că e singura lui soluție de a scăpa. Așa este cumva înconjurat. Acestea sunt încercările de la sfârșitul veacurilor pe care aș vrea o parte dintre ele să le observăm astăzi în ceea ce o să citim. Adică aceste încercări nu prea sunt explicate, sau ce înseamnă aceste încercări de la sfârșitul veacurilor, și care, vă spuneam, nu neapărat este lipsă, nu neapărat este război, nu neapărat este boală, nu neapărat este, din potrivă, Mântuitorul ne spune, precum petreceau oamenii în vremea lui Noe și se bucurau și se veseleau, și, sau în vremea lui Lot chiar, și nu aveau nicio problemă și trăiau în păcate mari și erau destulați, așa va fi la sfârșitul veacurilor. Chiar așa zice. Deci, nu zice că lumea va fi atunci într-o grozăvie de suferință, de lipsuri, de nici poveste. Noi avem o imagine falsă. Ispitele de la sfârșitul veacurilor sunt altele. Nu sunt acestea de... Sunt acelea de pactizare totală cu Antichristul, de lepădare de Hristos, sunt lupte interioare îngrozitoare, sunt lupte exterioare cu duhurile întunecate, dar nu neapărat lipsă și război și ciumă și cutremuri și foc din cer și nu știu ce. Știți? Nu. Noi, din potrivă, ne imaginăm Apocalipsa și sfârșitul veacurilor invers. Wow, ce o să fie, nu știu ce. Nu. Sunt alte încercări și despre aceste încercări o să înțelegem puțin citind despre ce zice Mântuitorul despre femeia lui Lot. Și el ne zice că, zice, iar în ziua aceea cel care va fi pe acoperișul casei și lucrurile lui vor fi în casă, să nu se coboare ca să le ia, de asemenea cel ce va fi în țarină și să nu se întoarcă înapoi, aduceți-vă aminte de femeia lui Lot. Ce trebuie să înțelegem noi? Ce ispită trebuie să fie atunci la sfârșitul veacurilor încât noi trebuie să ne aducem aminte de femeia lui Lot? Ce ne învață femeia lui Lot despre sfârșitul veacurilor și despre ispitele care vor fi atunci, adică despre vremurile acestea? Și un prim lucru, a te uita înapoi înseamnă până la urmă nu înseamnă neascultare, că Îngerul i-a spus să nu vă uitați înapoi. E o boală imensă a noastră, a creștinilor, față de biserică și față de Evanghelie, în sensul că nu mai luăm cuvântul lui Dumnezeu cu mare seriozitate, adică nu-l prea credem, nu-l prea ascultăm. Luăm așa în două ape și îl credem puțin sau nu îl credem, cât îl credem. Cred că asta e una dintre primele ispite asupra cărora Dumnezeu ne atrage atenția că va fi la sfârșitul veacurilor. Faptul că nu vom mai crede cuvântul lui Dumnezeu, ori acest neîncredere în cuvântul lui Dumnezeu sau neascultare de cuvântul lui Dumnezeu este, sau ascultare așa cu dublă măsură. O semi-ascultare. Cu formal suntem creștini, dar în adâncurile noastre suntem păgâni în multe privințe și nu credem cuvântul lui Dumnezeu, decât în parte sau așa, ca să fim noi în ton cu ceilalți. Ori asta se pare că va fi una dintre porțile prin care va intra diavolul. Și să aveți mare, mare grijă. Despre asta nu o să vorbim astăzi. despre această neascultare de, de Cuvântul lui Dumnezeu și de, de tratarea lui cu multă îndoială. Deci, un lucru asupra care ne avertizează Mântuitorul este că va fi neascultare atunci față de Dumnezeu și de Cuvântul lui și este, cum n-am mai fost niciodată. Sunt convins de asta. Că în felul în care suntem noi creștinii și de la apus până la răsărit, în felul cum am înaintat și am evoluat, este mai multă neascultare în Cuvântul Dumnezeu decât a fost pentru noi creștini, decât a fost oricând. Și că ne îndoim, și că începem să ne punem probleme, că zicem, poate o fi adevărat, poate nu o fi adevărat, poate fi o poveste, poate nu o fi o poveste, poate fi având dreptate cei care vorbesc despre evoluționism, poate că nu știu ce, poate că era un extraterestru, poate că nu știu cum, poate că era despre doar oamenii din vremea aceea, nu despre mine personal, poate că nu înțeleg eu bine, poate că sunt prea multe explicații și eu n-am chef să le aflu toate, și tot felul de alte, poate, dacă, încât foarte puțin ținem Cuvântul lui Dumnezeu cu seriozitate și îl ascultăm și până la urmă nici măcar nu trebuie să o luăm așa că Cuvântul lui Dumnezeu în sine și Evanghelii întregi și până la urmă ascultarea față de biserică atâta timp cât biserica merge pe calea lui Dumnezeu și nu se dă la o parte sau nu se dezice de Hristos și până la urmă de duhovnic. Deci, neascultare, altceva, ce înseamnă? De ce s-a uitat femeia lui Lot înapoi? Pentru că nu era cu totul și cu totul scârbită de viața pe care a adus-o acolo. Nu era cu totul și cu totul scârbită de viața pe care a adus-o acolo și că o tregea inima și sufletul să se uite înapoi la viața ei, la ce a fost. Și se pare că asta e una dintre marile probleme ale noastre. Adică nescârbirea de viața noastră trecută, de urăciunea în care am locuit în afara lui Hristos și departe de El, faptul că nu ne scârbim cu totul și că privim cu multă îngăduință și condescendență sau chiar cu plăcere poate fi un pericol imens pentru sfârșitul veacurilor. Nu știu dacă a fost altă dată. A fost și altă dată. Dar pentru răul care va fi la sfârșitul veacurilor, pentru răul rafinat și fin și la măsuri mult mai mari cum n-a mai fost niciodată, care se arată acum la sfârșit când se dezleagă balaurul cel din adânc, această uitare înapoi cu condescendență, cu părere de rău, cu amintire, cu compasiune, cu asupra vieții noastre și faptul în sine de a ne uita înapoi și ne-a tot cerceta viața noastră înseamnă până la urmă iubire de sine. Daniel Turcea are un vers în care spune că și vom lăsa înapoi viața noastră cum lasă șarpele pielea. Și nu o să mă uit înapoi șarpele după ce lasă leapă de pielea veche. Trece mai departe cu altă piele nouă și nu mai stă să se uite. Oare ce mai face pielea mea veche? Să mă duc să o văd. Nu îi interesează. Nu știu dacă ați găsit piele de șarpe. Eu am găsit multă. Eu pe unde? Unde se reușea să scape de acolo lăsa și dacă se putea spini cei mai mari pentru că trecea prin tot felul de stufărișuri tocmai ca să se prindă pielea aia de stufărișurile acelea și să rămână și el să plece. Vrea să scape de ea. Ori această reîntoarcere a noastră spre viața veche, spre cele ce au fost, înseamnă o iubire și o atenție și o grijă și o cinstire de noi înșine și de ceea ce a fost. Atunci se împlinește cuvântul cine, știți că după ce zice Dumnezeu, zice că cel ce este pe casă să nu se întoarcă, cel ce este în țarină să nu se întoarcă înapoi. Aduceți-vă aminte femeia lui Lot și continuă. Cine va căuta să scape, sufletul va pierde, iar cine îl va pierde, acela îl va dobândi. Aici se înțelege de-abia. De fapt, într-un fel, Mântuitorul ne spune cine va căuta să-și găsească sufletul și să-și-l cocoloșească în cele ce au fost, să-i găsească îndreptățiri, să se explice pe sine, să vadă ca nu cumva să se piardă, să-și aducă aminte cine este el, cum a fost el, să-și creioneze personalitate din evenimentele și cele ce au fost, cele ce le-a făcut. Asta e personalitatea mea, ăsta sunt eu, uite asta. Nu! Personalitatea ta și tu ești ceea ce a spus Dumnezeu despre tine că ești, cele ce vor fi. Acelea sunt ce ești tu. Ești chemat să fii Fiul lui Dumnezeu, ești chemat să fii altceva. Aceea e personalitatea ta, nu? Cele ce au fost, ce le-ai făcut, prostiile, greșelile, bune, rele, nu contează. Nu aceea e personalitatea ta. Cele din urmă, uitându-le spre cele înainte să tindem, zice Pavel. Auziți, uitându-le. Oare nu uita și a tot te întoarce la cele ce l-ai făcut, la cele ce l-ai văzut, la cele ce l-ai trăit, la cele ce l-ai simțit. Ale tot studiate, tot întoarce ca și câinele la vărsătura lui. Se pare că e o greșeală fundamentală. Și cred că creștinii actuali o au din destul. Tot timpul se tot... Cred că e și o influență a psihologiei, a reîntoarcerii tot timpul la cele ce au fost. Când părinții spuneau, ajungi odată cu o lacrimă să stropești cu o lacrimă amintirea celor ce rele celor ce au fost, bune sau rele celor ce au fost, nu-ți mai aduce aminte. Auziți? Asta spun părinții. Ajunge odată. Iar dacă îți pare rău și te numești păcătos și te numești asta pentru că o știi tu și că știi că poți să faci orice păcat și că ai fi putut să faci orice păcat și că poți să faci și de acum înainte. Nu pentru că ești păcătos, pentru că mi-aduc aminte tot timpul exact păcatul ăla și ăla și ăla, pentru aia sunt păcătos. Nu! Tu nu mai stai să-ți aminte cele vechi. Mergi înainte. Întorci spatele cel pielii de șarpe care ai lăsat-o și mergi înainte. Ori chestia asta, cumva, și o greșeală care ne-a adus-o cumva știința psihologiei, aceea de tot ne studia, de a ne tot cerceta, de a ne tot compara, de a ne face nesfârșite teste în care ne descoperim pe noi înșine. Noi înșine suntem după chipul lui Dumnezeu. Noi înșine avem adevărat un model în fața noastră spre care tindem, nu în spate, nu acum, în noi înșine. Noi suntem niște clădiri în construcție, cu o bază încă nesigură. Nici nu știm cum vom fi. Nici nu știm cum vom arăta. Mai ce să te uiți, tu jos la temelie și zici, în funcție de asta îmi voi da seama cum voi arăta. Nu! De aici înainte va zidi Dumnezeu. Tu te uiți înainte. Lucrezi și te uiți înainte. Nu te mai uiți înapoi. Uitarea aceasta înapoi este o greșeală fundamentală. Este o greșeală totală. Uitarea înapoi te face să fii fricos. Uitarea înapoi te face să fii întrebător și cârtitor. Uitarea înapoi te face să fii comparativ. Uitarea înapoi te face să fii... Toate relele vin cu uitarea înapoi. Adică te uiți înapoi și zici, apoi atunci mi s-a întâmplat așa, 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 așa. Faci tot felul de corelații, faci tot felul de legături, faci tot felul de comparații. Uitarea înapoi este un păcat neîncetat. Este amintirea răului, ziceau părinții, este... Și în general vieții. Este un păcat neîncetat, este rugina sufletului. Este păcat neîncetat. Neîncetat, înțelegeți? Toate păcatele au un sfârșit. Orice. Orice. Dar ăsta e neîncetat. Orice are un sfârșit. Ăsta e neîncetat. Uitarea înapoi și amintirea și reamintirea și recorelarea lucrurilor în funcție de ce era. Iar îmi amintesc iară și cu cât trec timpul și anii, egoismul meu și felul meu de a vedea personal și foarte individualist, modifică oricum trecutul și îl face în stilul și în felul meu. Ori îl rulțește și văd numai cele rele și urâte și trec cu tăcerea, sub tăcere toate cele bune, ori îl umple numai de emotivități și de stări de bine și nu știu, dar care oricum duc la suferință și la durere până la sfârșit și oricum nu sunt o cale de ieșire. Nici amintirile acelea bune și frumoase și drăguțe, romantice. Nu. Deci, în sine, uitarea înapoi este o greșeală fundamentală și Dumnezeu arată ca pe iubire de sine. Că zice, cine caută să-și scape sufletul și să iubește pe sine, ăsta e sinele pe care ți-l socotești tu că ești tu. Ăla sunt eu. Cine încearcă să se scape pe sine, sufletul său, adică se uită înapoi, se cercetează și aduce aminte de sine și se creionează el în mijlocul evenimentelor care au fost și sunt, același îl va pierde, iar cel ce uită de sine, se leapă de sine și merge înainte spre Dumnezeu cu încredere, e ca și cum, ați văzut copiii cum se ridică, nu știu, se jucau la ceva, se jucau cu cercei de aur și cu brățări de aur, țin minte și acum, niște copilași luaseră cutia cu copiii lui frate, nu? Lasă-le cutia cu bijuteria familiei și așa, pe acolo. Și dintr-o dată trece bunicul, cu vițeaua. Și a zis, veniți să vedeți cum mergem vițeaua. Da! Ce mai conta că e aur, că din nămor pe acolo. Înțelegeți? Asta e starea care o vrea Dumnezeu de la noi. Ori noi dar cui rămâne brățara? Dar cine o să o ia? Da, dacă nu știu ce. Înțelegeți? Prețuiești ceea ce aveai, ceea ce se părea care, că nu, oricum nu e al tău. Oricum nu e al tău. Întoarcerea asta înapoi te face să nu trăiești nici intens, nici ceea ce faci atunci, nici ceea ce urmează să faci, pentru că zici, poate trebuia să fac aia. Totul se dereglează din temelie. Nu mai ai starea aceasta copilului. la această stare a copilului, îndeamnă Dumnezeu să ne întoarcem. Aceasta de a putea să lași totul ca o pilă de șarpe, să mergi mai departe. Dumnezeu te poartă la alte experiențe, altceva. Îți dăruiește altceva, nu te mai uita înapoi. Greșeala de a te uita înapoi, de a tot compara, îți ia și bucuria prezentului și a viitorului și a tot, și a întâlnirii cu Dumnezeu. Nu mai poți să faci nimic. Ești ca un handicapat din toate punctele de vedere, această uitare înapoi. Despre aceasta Grigore de Nisa, Origen, mulți alții, vorbesc enorm și spun că, de fapt, asta e calea spre veșnicie. O neîncetată urcare din treaptă în treaptă, în care de la treaptă la treaptă aproape că arzi toată etapa trecută și nu-ți mai aduce aminte de tine și nu mai te uiți înapoi. Și urci iară pe o altă treaptă. Și Dumnezeu te poartă pe o altă treaptă. Mai înaltă, chiar dacă ea înseamnă suferință mai mult, înseamnă altă experiență. Dar oricum e mai înaltă. E o altă experiență, e altceva. Tu nu trebuie să te uiți înapoi. Altfel, ei insistă pe faptul acesta că cu cât te uiți înapoi, tu nu vezi nimic nici la noua treaptă în care ai coborât, nici de la următoarea în care... Și sunt o serie de trepte ratate pe care o să le tot ratezi, o să le faci jumate de măsură, tot cu ochii înapoi. Și viața ta se va transforma ca într-o sare amară și într-o... Exact cum s-a transformat saran, stâlp de sare, viața ta va fi tot o amăreală și o tristețe. Amintindu-ți că a fost și nu mai e, amintindu-ți că este și nu va mai fi, amintindu-ți că și făcând o felul de corelații în care totul se transformă în tristețe amară și sărată. Înțelegeți? Copiii când încep să aibă amintiri și să facă corelații, începe tristețea. Până atunci nu au nicio problemă. N-au nicio problemă. Sunt foarte fericiți. De nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor, înțelegeți? Și omul îi se pare, păi cum să uit eu chestiile alea și alea și alea? Pentru că atunci mă lepă de mine, uit de mine, mă autodistrug. Cel ce vrea să-și cape sufletul, să nu se autodistrugă și îl va pierde, înțelegi? Ăsta e înțeles. Iar ce și-l pierde pentru mine, are încredere în mine, merge cu mine de mână și uite, bijuteriile, nu contează. Dacă mergem să vedem vițica, mergem să vedem vițica. Dacă după aia spunea, haide să vedeți lanul de porumb, lăsau și vițica și la hanul de, la lanul de porumb. Deci nu conta. Dom'le, cu tot sufletul, fiecare moment cu tot sufletul. Și cu tot sufletul lăsai deoparte și dacă nu se te cheamă în altă parte, cu tot sufletul particip și la... Se pare că asta e singura cale de a nu-ți pierde sufletul. Nu că cealaltă în care tot rememorezi și tot te întorci și tot... Aceea este să-ți ții sufletul. Dar o să mergem mai departe. În același timp, a privi, deci, dintre toate simțurile pe care le aveau oamenii aceia, Lot, soția lui, la niciuna nu atenționează îngerii decât la privire. Zice, dar să înapoi, să nu vă întoarce, să nu priviți, nu? Nu zice, dar zgomotul să nu-l ascultați, ascultați-vă urechile. Nu zice, sau mirosul să nu-l simțiți, sau nu știu ce altceva putea să zică din orice altceva. Privirea, ochii. Spune, dar să nu vă întoarceți să priviți. De ce oare? Și unul dintre părinți spun, înseamnă că unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a zis așa, nu este că, nu știu, ochii sunt mai importanți sau cine știe ce altceva, ci pentru că se pare că, făcând corelație între Lot și căderea Sodomei și sfârșitul veacurilor, că se pare că prin imagine, prin ochi, va veni mare ispită la sfârșitul veacurilor. Și despre asta aș vrea să vorbim puțin. Deci despre asta e vorba. În spatele cuvintelor îngerilor, iar tu să nu te întorci să privești, adică a privi, a vedea, poate fi un pericol imens, în spatele privirii, în spatele ochilor, în spatele imaginii, se pare că ispita cea mare, ispitele cele mari ale sfârșitului veacului vor veni prin imagine. Vor veni prin imagine. Puterea imaginii care te transformă în stâlp de sare. De fapt, asta e. Cum? Cum se poate ca la sfârșitul veacurilor prin imagine, imaginea, vederea, cunoașterea prin vedere, așa zisa cunoașterea prin vedere, să fie așa de mare ispită prin vedere la sfârșitul veacurilor încât să te transformi în stâlp de sare? Că asta e înțelesul. Înseamnă că la sfârșitul veacurilor vor fi foarte mari ispită la nivelul vederii, la nivelul imaginii. Că marele ispită ale diavolului vor veni prin imagine. Mai mult decât prin orice. Mai mult decât prin teorii. Mai mult decât prin orice. Orice vă puteți imagina. Prin imagine. Și acum, dintr-o dată, o să înțelegeți puțin ce de la începutul lumii a fost așa. Zice, deci, copacul cunoaște binele și răul, era un copac, ca toți copacii, nu interesa cu nimic pe Adam și Eva înainte. Nu interesa cu nimic. Nu se oprea din când în când, zic, wow, ce frumos, dar dacă nu-i voie, nu-i voie și asta este, merge mai departe. Nu era cu nimic deosebit. Cu nimic deosebit față de celelalte. Până când diavolul a spus, da, dar ce v-a zis el, oare despre nu știu ce, nu știu cum? Și pe aceea, deci, le-a făcut propagandă, le-a făcut o publicitate, le-a făcut publicitate, le-a făcut...
Reclamă.
Cum?
Reclamă.
Cum?
Reclamă.
Așa, a făcut o reclamă perfectă și o publicitate perfectă. Ta-na! Exact cum tu vezi o sticlă, vișinie și zici, dom'le, ce-i cu sticla aia? Dar dacă fără sticla asta tu mor, dacă Coca-Cola, nu vreau să zic. Orice altă băutură, ca să nu mor. Și tu zici, dom'le, nu mai pot fără, nu mai pot, acum simt nevoia să beau, nu știu ce. Dar tu până atunci nu aveai nicio treabă, era e o necesitate creată. Tu nu aveai, nu aveai nicio problemă. E așa ceva face diavolul la copac, care era absolut obișnuit ca toți ceilalți copaci, nu avea nicio problemă nici să dăm ceva cu el. Dar așa a vorbit și a înfățișat încât zice, și Eva a văzut că este frumos la vedere, bun la gust și vrednic de dorit. Dintr-o dată a văzut că e frumos la vedere. Până atunci n-a văzut, știți? Nu era frumos la vedere. Frumos la vedere, bun la gust și vrednic de dorit. Păi de unde știa că e bun la gust? Că nu gustase încă, știți? Adică ce mai gata, și simțea în cerul gurii, știa cum va fi mirosul, gustul, extraordinar și vrednic de dorit, nimic mai deosebit decât așa ceva. Adică, ținea de imagine, dintr-o dată imaginea, a știut prin imagine, bine ticluită, bine așezată, bine spuse lucrurile, se transforme totul într-un fals, într-un imens fals. De fapt, nu știu dacă să zic chestia asta sau să nu o zic. De fapt, cred că tot ce s-a întâmplat acolo e cumva are repercusiuni în toată istoria și în toată lumea. Și, de exemplu, asta că era frumos la vedere, bun la gust și vrednic de dorit, femeia a făcut greșeala aceasta să asculte de diavol și să-i separe așa și în momentul acela ea însă își poartă urmele suferinței astea până la a doua venire. Adică ea apare în fața tuturor frumoasă la vedere, bună la gust și vrednică de doi. A făcut ea greșeala asta și acum suferă consecințele groaznice. Știți? Nu știu dacă să nu vă zmintiți. Dar să știți că este în adevărul ăsta. Și pentru asta au venit atâtea dureri în istorie, și atâtea cruzime, și atâtea crime, și atâtea... Dar oricum. Deci, diavolul atunci ne-a înșelat prin imagine. Așa și pe Hristos a încercat să-l înșele prin imagine. A zis, l-a dus pe un munte înalt și a arătat toată împărăția lumii. Și a zis, vezi? Ți-o voi da ție dacă faci asta și asta și asta. Era la nivelul imaginii. Vă dați seama ce imagine. Ale noastre ce fac acum știință și nimica tot ce eu am înfățișat diavolul acolo, care e cel mai mare computerist, cel mai mare internaut, cel mai mare priceputul pricepuților. A știut cum să înfățișeze omul Iisus. Imagini nemai văzute, nemai auzite despre lume și despre cinstea care e în lume și despre slava lumii și despre slava ochilor și despre trufia vieții. Ce zici? Și Mântuitorul a biruit această ispită a vederii, a biruit-o. Înțelegeți? Dacă el a biruit, numai prin el putem să biruim și noi. Și aceasta a fost și ultima. Și pe sprânceana templului l-a dus tot așa o imagine, l-a dus pe sprânceana templului, adică pe cornișele de aur ale templului, închipuiți-vă. Cornișele erau niște cornișe imense ca niște coarne de berbec întoarse, de aur complet, care sclipeau în soare de la zeci de kilometri le vedeai. Și l-a dus pe acel cornișe de aur și acolo jos erau mulțimile care veneau la Paști, la sărbători mari, mulțimi și le-a zis, deci, cum ar fi cea mai bună campanie perfectă electorală. Și a zis, aruncă-te de aici de sus și îngerii vor veni și te vor spune și vă și închipuiți imaginea. El coborând încet cu îngeri, ținându-i picioarele și așa, până și mulțimile toate. Wow. Deci era cinste absolută ce se putea da de către, din perspectivă omenească și demonică unui om. toți în fața templului, mulțimi, bătrâni, din toată lumea, din toată Mediterana, toți evrei adunați de la Sevilla până la Arabia Saudită, din peste tot veneau, intelectuali, toți începuți, cunoscători ai cărții, poporul cărții. Era cel mai citit popor al lumii. Toți știau carte. Toți. Nu era unul să nu știe. Și băieți și fete. Și aia toți, în cinste, tăcând plecăciune și zicând, da. Și Dumnezeu a biruit această imagine. A zis, nu. Înțelegeți? Închipuiți-vă, gândiți, fă din aceste pietre pâini. Ce pâini! Pline de abur și scoase din cuptor, trebuie să-i fi închipuit acolo. Să-i... Ce zici? Fă-le! Și nu. Deci, ispitele diavolului, în general, au fost pe calea imaginii. De ce? Pentru că, și de aceea Mântuitorul spune foarte clar, nu judecați după imagine, nu judecați după înfățișare. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune în capitolul 8 de la Ioan. Voi să nu judecați, vorbim despre diavol și despre ispitele lui, zice, să nu judecați după înfățișare. Deci ca și cum ar spune, asta e ispita diavolului. El vă îndeamnă după imagine să judecați. Ca și cum ar spune, de la început prin imagine v-a distrus, prin imagine vă va distruge până la sfârșit. Și despre această imagine vorbește și despre sfârșitul istoriei, la sfârșitul istoriei, pentru că dacă compară transformarea femeii lui Lot prin faptul că se întoarce și se uită în sare, înseamnă că prin pericolul și ispita imaginii va lovi Dumnezeu, va lovi diavolul un om și la sfârșitul istoriei. Se pare că prin imagine. Și vedeți ce putere și ce avânt a luat imaginea în ultimul timp. Aproape că copiii nu mai citesc nicio carte, tinerii, nici voi. Totul e imagine. Totul e film. Totul e PowerPoint. Totul e... Fără asta aproape nu se mai poate. Nici nu mai ai răbdare să citești. Imaginea face toți banii. Și o imagine e cât 1000 de cuvinte, zici. Și tot felul de... Și într-adevăr, dar într-adevăr are o putere imensă, pentru că noi sunt foarte ușor fermecați de aceste imagine și suntem... Imaginea e ca muzica, adică intră direct în suflet, nu are bariere. Dacă e bine făcută și așezată ca o muzică și culorile și tot, și intră direct în inimă, nu are bariere. O lași tu direct să intre în inimă, fără bariere, fără... Ca și calul troian, care i-a fermecat pe troieni. Wow! Ce cal, wow, făcut din scuturile grecilor. Wow, păi nu. Adică, domnule, scuturile cu care luptau grecii, care erau vestite, scuturile lor, pe cum să nu le-ai încetate, făcute așa un cal imens din el? Dacă era făcut din lemn, pădure, nu știu ce, nu au interesat. Dar zic, scuturile grecilor, ăia care lupta cu noi 10 ani și nu ne-au biruit, ăia care ne-am bătut cu ei față către față și scuturile lor erau vestite peste tot. Și aveau așa o formă. Și aici aveau o decupare așa mică și iar jos erau aproape pătrate, erau tunde la colțuri și aici o formă prin care țineai sulița. Erau foarte interesante și frumoase. Și din scuturile lor au făcut calul acela. Păi era ceva de neînchipuit. Cum să lași atâtea scuturi? Astea erau dovada biruinței tale, dovada cinstea, domnule. Păi din neam în neam o să arătăm la toți, uite pe cine am biruit noi, vedeți? Scuturile grecilor. Și asta i-a captivat. Deja a zis bietul preot. Nu, să nu, era preotul lor. Slujitorul lui Apollo. Nu primiți, că e greu, e grav, e ceva grav aici, e ceva periculos. El a zis și cuvântul acela, că să vă feriți de greci și când au daruri. Și ceilalți, nu se poate, nu o să... Și au primit calul și au... Ei, tot așa... Tot așa, în timpul Mântuitorului, asta a fost lupta între evrei și Mântuitorul. De ce nu credeau evreii, mare parte dintre ei, în cuvântul Mântuitorului și în minunile lui? Ei vreau semne din cer. Înțelegeți? Adică vreau semne vizibile, clare, mari. Imagini, fulgere, chestii mari. Nu așa. Mântuitorul făcea minuni extraordinare, cutremurătoare, dar aproape nevăzute. Și ei cereau semn din cer, vrem semn din cer. Și Dumnezeu cu obstinație spune, nu vă dau niciun semn din cer. Nu vă dau niciun semn din cer. Și spunea, neam păcătoși de sunat, vreți semn din cer? Nu veți avea niciun semn. Nu veți avea niciun semn decât semnul lui Iona, atâta. Adică al învierii lui din pântecele pământului, cum a ieșit Iona din pântecele chitului, după 3 zile. Atâta va avea. Și le dădea de înțeles că semnul din cer e de la diavol și după aceea Scriptura și mai ales Apocalipsa ne vorbește că diavolul se va întrece la sfârșitul veacurilor prin semne din cer. Deci se va întrece în a arăta semnul din cer cu nemiluită la sfârșitul veacurilor, tocmai ce cereau evreii tot timpul și doreau. Și cum dorim și noi. Minuni de-astea evidente, clare, cutremurătoare, extraordinare, cu sclipici cât mai mult, cu lumini, cu chestii, cu nu știu ce, cu, dacă se poate, filmate, totul să fie foarte la vedere și puternic și nici atunci. Dar așa, minunile acelea făcute de Mântuitorul, în care îl tămăduia pe acela și își lua patul și se ridica și l-a întrebat, cine ți-a spus să iei patul? Nu știu, era un om aici. Adică nici nu se știe momentul în care l-a vindecat. N-a fost nimic, n-a fost niciun strigăt, n-a fost nicio lumină orbitoare care a coborât peste el, n-a fost nimic așa plictisitor, nu? Adică nu merge așa, nu așa se face, ar zice oamenii în lumea actuală. Să fie semn din cer, adică semn mare, lumină puternică, strălucire extraordinară, ceva extraordinar să se întâmple, dacă se poate și ecouri din univers, să se audă muzica stelelor, să fie ceva nemaipomenit, nu așa. Mântuitorul făcea tot minuni de acestea simple, foarte simple, foarte puternice, dar foarte simple. Și ei vreau semne din cer. Ori de aceste semne din cer se va ocupa diavolul. La diavol din vedere, din părălnicia vederii, pentru că diavolul a ales vederea, pentru că el a ales să se transforme în înger de lumină, să se prefacă că e bun. Și aceasta o poți face mai ales prin imagine. Pe față să ți se arate că el e bun, că face bine, că îți dorește bine, dar în spate el să pregătească rău. Și această imagine și minciuna care se strecoară prin imaginea falsă e cea care te poate distruge. El a ales imaginea. Printr-o imagine, aș zice, bruiată, hiperbolizată, transformată, umflată de vorbele diavolului, a început căderea. Până atunci ceva așa, Adam nu observasă ceva deosebit la copacul binelui și răului din mijlocul paradisului. După aceea, după ce au ascultat cuvântul lui și au primit vorbele lui, imaginea s-a deformat, s-a hiperbolizat și a făcut sfatul diavolului. Tot printr-o putere a imaginii, am zis aici că va fi un fel de lume a puterii imaginii care deja se instalează. Este lumea imaginii. Dacă știi cum să filmezi un om, dacă știi cum să-l descoperi, dacă știi cum să-l arăți, așa se formează imaginea despre el în toată lumea. Poți să distrugi un om după modul cum îl filmezi. Poți să pară că îl filmezi sau că îl descoperi ca un om bun, dar dacă știi cum și în ce chip să-l și cum și din ce colțul și din ce unghiuri să-l prinzi, și așa să-l dai poporului, să-l vadă populației, ori prin televiziune, ori prin orice alt canal, îl poți distruge pe omul ăla. De fapt, oamenii să-l urască, să le displacă, pur și simplu. Enorm se poate face de mult prin imagine. Imaginea are o capacitate acum de a pătrunde în orice colț al lumii și în orice suflet de oriunde, mai mare ca oricând. N-a fost niciodată așa ceva, mai ales prin noile metode tehnice. Faptul că în spatele imaginii sau între imagine, între miile de imagini care se derulează într-o secundă, sutele, să zicem, de imagini care se derulează într-o secundă, tu poți recura mesaje subliminale care nu se văd la nivelul ochiului. Și asta să știți că se întâmplă în toate filmele de obicei. Mai toate filmele în ultimul timp, mai toate filmele obișnuite făcute de Hollywood, se strecoară foarte clar în numele binelui, bineînțeles, și numele libertății, și numele deschiderii, și numele open-minded, și numele nu știu ce. Se strecoară aceste imagini subliminale, care sunt deja o tehnică, le făceau și comuniști în perioada Sahia, dar apoi vă închipuiți că acum se fac lucrurile mult mai fin și mult mai înalt. Se strecoară mai ales în imaginile de reclamă, mai ales. Se strecoară în cântecele care se lansează cu imagine, mai știu cum se numesc. Cum? Videoclipuri. Sunt fără discuție strecurate acestea. Ca un virus strecurat în mâncarea bună. care pare la prima vedere și un virus pe care tu te îmbolnăvești și nu știi. Știi. Ori se pare că Dumnezeu ne avertizează despre acest pericol al imaginii acestui veacului. Și se pare că este un pericol imens acesta de a te întoarce să vezi, de a sta să vezi. Și că trebuie să ne păzim ochii foarte mult. Nu zic că neapărat trebuie să nu mai ai nicio metodă de a vedea ce se întâmplă în lume. Că nu trebuie să te uiți la televizor. Dar cred că trebuie să fii foarte atent. Și mai ales trebuie să amesteci exact cum înainte de a mânca te rogi ca Dumnezeu să curățească, să sfințească mâncarea aceea făcută de cine știe cine, cu cine știe ce ingrediente, cu cine știe ce gânduri rele, cu cine știe ce înjurături când a făcut-o, sau cu cine știe ce păcate, și cu ea aduce odată cu mâncarea, aduce cu ea și parcă și din boala sufletească acelui om și din blestemul acelui om și acelei vieți. Și tu trebuie să te rogi ca să se curățească acel lucru și ca Dumnezeu să înlăture toată încărcătura întunecată care este într-o orice mâncare făcută de alții, de care tu habar n-ai cum s-a făcut. Poate pe sudoarea unora, poate din pământul furat de la alții, poate cine știe în ce condiții și cum, și pentru aceea e bine să te rogi și înainte și pe masă, mai ales înainte de masă. Cu atât mai mult nu înțeleg de ce ar fi mai puțin important să te rogi și nu numai o dată, și dacă se poate constant, aș zice, nu să te oprești tot timpul de la orice imagine, să nu vezi nimic, nu. Nu cred că asta e calea, cum nu poți să nu să te oprești, să nu mai mănânci nimic și să mănânci numai cultivat de tine, e foarte greu, foarte greu. Aproape că îți dedici viața numai la chestia asta. Nu, exact cum acolo te rogi și bănuiești și crezi că, cum zicea Părintele Arsenie, o travă de ar fi, o faci Dumnezeu de o mănânci și nu găsești nimic. Asta a zis-o când era la Cernobâl chestia aia și oamenii ziceau, ce mai mâncăm? Și a zis, voi faceți cruce peste, rugați-vă că o travă de ar fi. Dacă cu credință vă rugați, vă face să nu vă pățiți nimic. Așa, și de ce numai la mâncare trebuie să facem chestia asta? De ce nu trebuie să o facem și la imagine? Mai ales la imagine. Mai ales atunci când trebuie să te uiți. Mai ales atunci când poate că trebuie să te lucrezi în domeniu. Poate ai nevoie, poate trebuie oricum să te lași și să te informezi. Roagă-te înainte, roagă-te și atunci, în timp ce te uiți. Cu siguranță te va feri Dumnezeu. Oricum te va feri mult mai mult decât dacă nu o faci. Dacă îți ai încredere în tine și în puterea ta și în capacitatea ta, dar sunt lucruri care se strecoară în tine peste, dincolo de conștientul tău. Dincolo, nici nu știi. Habar n-ai. Dar cu puterea Dumnezeu se poate ține bariera aceasta și calul troian nu va intra dacă te rogi, dacă ții inima la Dumnezeu. Și dacă ești atent să nu exagerezi cu revărsarea aceasta a imaginii în suflet. Suntem foarte atenți la toate nimicurile, să ne uităm, să nu ne ispitim, să nu știu ce. Da, sunt lucruri bune. Să nu ne ispitim că ne uităm nu știu unde, să nu ne ispitim că vedem nu știu ce. Da, dar aș zice, e ca și cum ai feri țânțarul și ai iniți cămila. Adică și vin lucruri mult mai grave prin imagine care par bonome și bunișoare și drăguțe și care ți le virează deja o lume și o mass media foarte pricepută de a manipula lumea. Foarte pricepută. Și până la urmă, nu mass media este cea care manipulează, ci cei din spate care o conduc și care știu cum să facă și care știu cum să producă această manipulare. V-aș îndemna să vă rugați. Se pare că Dumnezeu ne avertizează legat de imagine. Ne avertizează foarte atent. Să fim foarte atenți. Asta pe de-o parte. După aceea, chiar semne și minuni, chiar din cer, adică părute din cer, de care, cum le cereau evreii, eu cred că cum cereau evreii, vrem semn din cer. Și Dumnezeu ne dă de înțeles că la sfârșit vă va da diavolul. Și vă dă Apocalipsa. Că diavolul va da semne din cer, cum n-a mai fost încă și foc din cer va coborî și nu știu ce. Deci, ceea ce n-a făcut Dumnezeu și ceea ce vrea oamenii atunci, va face diavolul, care de-abia așteaptă să ne facă toate damblalele și prostiile, dar prin asta să ne prindă. Și semnele acestea din cer despre care se vorbește în Apocalipsă și nu numai, că vor fi la sfârșitul veacurilor și care tot prin imagine vor veni, sunt și părutele, să știți că acum poate o să vi se pare că exagerez sau merg prea departe, sunt și părutele teorii ale așa zisilor extraterestri care vin din alte zări și alte și care sunt tot zidiri și construcții demonice, chiar dacă vouă vi se pare că acum eu sunt chiar un bătrân de la prostălău care nu vrea să crede. Este și alte lumi, domnule. Popa asta nu înțelege, domnule, ce largă e lumea și nu știu ce. Da, dar să știți că 99% sunt înșelări demonice. Diavolul joacă în fiecare epocă rolul care îi se dă să fie jucat. Ce place mai mult lumii, aia face atunci. Ne-am împăunat cu știința și cu că sunt virgulă, că suntem deștepți și că stăpânim lumea, se face antropoid, umanoid, care vine de nu știu unde și ne conduce și ne stăpânește și se arată și se descoperă, se lasă prinde, nu se lasă, se vede, nu se vede. Adică o chestie așa, exact cum fac demoni. Nu cum face Dumnezeu. Dacă se întrupează, se arată, se descoperă, pipă, îl vezi, este, îl mănânci în Sfânta Euharistie, asta e. Nu. Este, dar nu este, îl văd, dar nu, ăla recunosc, dar nu recunosc, parcă a venit, parcă s-au descoperit, parcă ne-a spus, dar nu ne-au spus, ție ți s-a descoperit, mie nu mi s-a descoperit. Chestii de genul ăsta care sunt specifice diavolului și cred că unul dintre semnele din cer care, de care trebuie să avem grijă foarte mare și mai ales de semnele din cer ne avertizează Dumnezeu să avem grijă să nu ne tulburăm la sfârșitul veacurilor și cred că aceeași ispită pe care ne-a descoperit diavolul încă din de la început. Adică s-a uitat, ei trăiau normal. Luau fructe, mâncau și gata. Atât. Trăiau prin rai. Dar diavolul a spus, uitați-vă în sus. Uitați-vă. Vedeți acest copac al cunoașterii bine și rău. Ce frumos este el. Mâncați din el și ce. Semne din cer au căutat aceia. Diavolul cu aceste semne din cer ne-a ispitit atunci. Cu aceleași semne din cer ne va ispiti și la sfârșitul veacurilor un alt copac al cunoașterii bine și rău. Dom'le, am înțeles veriga lipsă. Noi suntem o creație acestor făpturi extraterestre care eram niște antropoizi pe aici umblând și au venit și ne-au implantat. Nu știu ce ne-a implantat, cum cred acum scientologii. Și am transformat din maimuțe în umanoizi care gândim și nu știu ce. Asta este numele veriga lipsă. Sau alte chestii nenumărate care vor veni ca explicație. În sfârșit, exact așa Adam și eu în fața copacului cu fața în sus, vom înțelege care e taina istoriei. Cu asta ne va ispiti eu, să știți. Să țineți minte asta. Exact cum s-a întâmplat cu Adam și Eva, care wow, și-a rămas în fundul gol după aia. Așa și noi, wow, și vom rămâne în fundul gol. Sufletește vorbim. În sensul că ne va face praf și pulbere și vom pierde și pe Dumnezeu. Și ne vom și ascunde. Vom deveni și angoasați și anxiatici și de toate felurile, speriați, tulburați, singuri în istorie, în pagiște istorie, morți de frică. Dar știm. Ce? Că am fost creați de o structură extraterestră, nu știu ce. Diavolul s-a transformat în decursul istoriei în ce le plăcea oamenilor. Dacă le plăceau zei, în zei. Din zei vorbea, cobora, se arăta sub formă de statui, făcea tot ce vrei. Dacă oamenii credeau că porcii, nu știu cum sunt, și țapii sunt, așa, cu țap se arăta. Țap și era diavolul cu copite, cu țap, nu știu ce. Dacă oamenii credeau că el trebuie să fie nu știu cum, așa se arăta, înțelegeți? Urmează aceeași mărie cu alte pălărie, sub alte forme, sub alte forme, sub alte forme. Acum este diavolul scientolog. Priceput, excepțional, om de știință, care vine în cer să ne spună adevărul. Semnele din soare și din lună, de care vorbește la sfârșit, de sfârșitul istoriei Dumnezeu, pot fi și altele, în sensul că se schimbă lucruri care nu s-au schimbat de la început istoria, adică se schimbă atmosfera. Pur și simplu intrăm într-o vreme de încălzire globală. Soarele are tot felul de explozii care dintr-o dată le simțim de numai ardem. Se transformă mările, se transformă, se dezgheață ghețarii, cresc mările. Și aici se cuprinde ce spune, zice acolo în Apocalipsă, și vor fi semne în soare și în lună. Iar oamenii vor muri de frica vuietului mării și de ceea ce urmează să se întâmple. Și ce? Și acum încep să înțelegi când vezi că de ce le-a Dumnezeu soarele și semnele și ce căutau oamenii semne? O să avem semne acum, în soare și în lună. Și semnele vor fi acelea că, iată, intrăm într-o perioadă de încălzire, că se dezgheață ghețarii, că cresc nivelul mărilor și mulți oameni de frica și toate evenimentele meteorologice se devin de 10 ori mai grave și vor muri de frica buietului mării, a năvălirii mării peste ea. Nu știu în ce chip, poate o să vedem în viitor, dar cred că aici se cuprinde și în toate aceste semne de care vorbeam. Și ultimul lucru de care vreau să vă zic, să ne întoarcem puțin, despre neîntoarcerea, despre neprivirea înapoi, Zice Dumnezeu, cel ce pune mâinile pe plug să nu se uite înapoi, și despre asta v-am mai spus, este ideea pe care o aduce Sfântul Grigore de Nisa, că în sine evoluția, înaintarea spre Dumnezeu este prin uitarea și neîntoarcerea înapoi, cât s-a rămas, exact cum zice Goethe. Cultura este ceea ce s-a rămas după ce a uitat tot. Știți? Adică, exact așa, același lucru trebuie să-l privești și spre viața ta. Amintirea este folositoare exact cât s-a rămas nestăduinte să își aminte. Mă, și cum era, mă, când eram noi? Nu, nu. Cât s-a rămas ea acolo în zbura minții și a inimii și cât e destul e. Înțelegeți? Atâta cât e, fără să te întorci înapoi, fără să faci săpături arheologice acolo în trecutul tău, fără să... e destul și e bun. Dacă e mai mult de atât, e ucigător. Descoperi duhuri care vor ieși de pe acolo și te fac praf și pulbere. Asta pe de-o parte. Și mai este un lucru asupra căreia vreau să vă atrag atenția și numai vă deschid subiectul, vă fac poftă și pe aceea lăsăm-i data viitoare. Să vedeți ce spune Sfântul Nicolae Cavasilas. Extraordinar. N-am mai auzit. Mai ales teologii să fie super încântați de idee, pentru că e o idee nemaipomenită. El spune așa. De ce se vorbește despre aceasta? Știți că Lot e forțat împreună cu soția lui și cu fiicele lui să plece. Gata, plecați. E răpit. Și într-adevăr și Pavel și evangheliștii vorbesc despre răpire. Din doi care vor fi într-un pat, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Din doi care vor fi la moară, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Cel care va fi pe casă să plece direct, să nu se mai întoarcă să intre în casă. Cel care va fi la țarină, să nu se întoarcă înapoi să-și ia haina de la marginea ogorului. Drept înainte. Incredibil. O răpire. Dar nu o răpire așa fără voia lor. Că în același timp vorbește de o răpire și de o grabă a omului. Ca niște frimături de fier zboară spre magnet. Așa. Spre ce? Și spune Sfântul Nicolae Cavasilas, dar am multe să vă spun și nu pot să, decât să vă deschid subiectul. Spune Sfântul Nicolae Cavasila că Hristos nu e încă de plin. Auziți, stați așa, nu vă smintiți. Că El va fi de plin când va fi înconjurat de toți cei care îl iubesc și de cei care suntem încă în viață și vor fi și care vor veni la El și împreună cu ei El este într-un fel, aș zice, de plin. Împreună cu toți este de plin, care L-au cunoscut sau care vă cunoaște până la sfârșitul istoriei. Dar El zice, nu numai El ca suflet, ca spirit, ca duh, ca Dumnezeu nu e de plin și că omul cumva îl împlinește prin faptul că, cum zice Mântuitorul, unde sunt eu, Tată, să fie și ei. Adică așa se întâmplă, se împlinește de Hristos de plin, ca să fim și noi acolo unde este El. Nu numai El singur și gata, e fericit. Nu. Dar zice El, și trupul Hristos nu e încă de plin. Și zice, noi ne-am împărtășit cu trupul Hristos de la o margine alta a istoriei, din Capciatca până în, cine știe, în America Latină, diferiți oameni s-au împărtășit cu trupul Hristos, toate aceste părticele îndumnezeind și curățind și lucrând tainic în trupurile noastre, prin boli, prin încercări, prin necazuri, prin bucurii, prin nu știu prin ce, dar lucrând tainic în sufletele noastre, în trupurile noastre, ne pregătesc pentru marea întâlnire cu Dumnezeu, cu trupul lui Dumnezeu, și El este capul, știți că zicem că Hristos este capul, ei, este capul și din toate părțile lumii vor urca ca niște, când se va arăta capul de pe ce, capul care este Hristos, când se va arăta capul, parcă atrași de o forță incredibilă, vor fi răpiți de pe toată fața pământului, toate trupurile tuturor celor care s-au împărtășit și au crezut și l-au iubit pe Hristos, ca niște magneți, ca niște piritură de fier care va zbura, atunci vor fi răpiți la cer, zice, unul va fi luat, unul va fi lăsat, unul va fi așa, adică, fără să se uite înapoi, cu o dragoste, fără umbră, vor veni, completând trupul întreg al lui Hristos, făcând fiecare la locul lui, spunea Sfântul Cavasilas, Nicolae Cavasilas, fiecare la locul lui, făcând trupul imens al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Aici e mult de spus, dar vă spun eu, o parte puțin studiată, nebăgată în seamă, eu am citit-o la Panaiotis Nelas, un fel de ascolist grec, care făcea parte din mișcarea zoii, mișcarea viață, care erau tot așa un fel de asociație care încercau să revigoreze studențimea și nu numai. Și el a rămas în lume toată viața pur și simplu, necăsătorit, așa, trăind acolo în lume și încercând să mobilizeze până la sfârșitul vieții. A mai avut prieteni, unii au intrat în mănăstire, alții s-au păstrat. El a rămas așa. Și a continuat să mobilizeze lumea spre Hristos. Și a fost profesor de teologie, dar cel mai mult l-a descoperit pe Sfântul Nicolae Cavasilas. Și mai ales chestia asta, care e extraordinară pe care o spune Sfântul Nicolae Cavasila și pe care, citindu-l, eu nu am descoperit, nu mi-a sărit în ochi ce spune Panaiotis Nelas, cum descrie Sfântul Nicolae Cavasilas revenirea aceasta și transformarea tuturor noastră, noi vom fi trupul lui Hristos. Știți că noi zicem că biserica e trupul lui Hristos. Dar noi privim așa, ca o chestie teoretică. El nu privea teoretică. Biserica suntem noi, nu? Că toate bisericile de lemn, de piatră, nu știu, o zbura acolo și vor face trupul lui Hristos. Nu, voi sunteți biserica. Că voi sunteți trupul lui Hristos, adică voi sunteți să asumați complet de Hristos. Incredibil. Deci dacă te gândești mult, te doare mintea. Nu poți să te gândești. Și că, nu, greu de înțeles. Greu de înțeles. Dar oricum e un subiect foarte larg și înalt și la care să vă gândiți. Și că atunci când vă, să fiți pregătiți, că atunci când vă fi chemați, ca o putere irezistibilă vă va atrage spre capul Hristos, să mergeți spre el, să nu vă întoarceți înapoi ca și femeia lui Lot. Să nu cultivați prea mult amintirea vieții, cum a fost, ce a fost, plăceri, distracții, tristeți, mâhniri, supărări. Să uitați puțin de voi ca să puteți zbura ca un fluture. Nu ca un fluture, ca un fulger spre Hristos. Despre acestea. O să vorbim și toată viitoare. Acum văd că aveți totuși niște întrebări. După ce ne împărtășim, câte ore trebuie să treacă ca să putem să mergem la dentist, la bazin? Asta cu dentistul, mai ales că înseamnă și curgere de sânge, ar zice că să fie a doua zi. Asta cu bazinul, ar zice că pe seară așa ai putea să mergi. Dar nu înțeleg că dacă te duci la bazin, la fiecare chestie voinicească, bagi apă în gură, o scoți. Bagi apă în gură, scoți. Sau un ghiț, sau scoți iar. Nu. Deci nu așa. Dacă așa înnoți, nu. Deci dacă nu o să așa cu apă multă, faci un fel de schimb organic între tine și bazin tot timpul, nu. Dar dacă cât de cât te ții și ții în gura închis, aș zice că seara ai putea în mod excepțional, dar da. Mai bine totuși să lași pe a doua zi. Și chiar și cu asta cu bazinul. Ne spălăm pe dinți. Da, seara după a doua masă, cred că da, poți să spăl pe dinți. Mai ales că am văzut oameni disperați. Și cum mă spăl pe dinți, nu mai pot, nu dorm noaptea, n-am odihnă. Tot timpul invidiam, domnule, ziceam, dacă aș fi eu așa cu rugăciunea, fai. Nu puteau, domnule. Umblăm cu obiecte care ne tăiem, etc. Bine, acum, păi și ce să faci? Să stai așa tot timpul ca o mimoză umblând pe acolo. Nu, umbli, dar fii cu atenție, adică nu... nepăsător, te tai cu conserve, cu tot fel. Fii cu minte. Cum poate Dumnezeu să fie deodată pentru noi și părinte și prieten și judecător și mire și mântuitor? Poate. Dar să știți că mai mult decât toate este prietenul și mirele nostru. Cum adică a simțit Sfântul Siloan flăcările iadului? Greu de explicat. Trebuie să-l întrebați pe el puțin. El nu explică prea mult. Dar din toate părțile îl forța pur și simplu. Exact ca și cum, știți ce înseamnă? Voi, de exemplu, acum sunteți liniștiți, nu simțiți nicio adrenalină. Dar dacă unul deschide ușa și zice, ursul, bă! Și se aude în spate, cum vine grizzly spre noi, flăcările iadului vă înconjoară în clipa. Adică, nu știți pe ce ușă să ieșiți, pe ce, unde să urcați, care e calea. E așa ceva să vă închipiți la nivel spiritual, interior, adică o frică, auzi zumzetul, urletul, răgnetul, răgetul demonului lângă tine și nu mai stai liniștit cu mâna pe clanța ușii. Fugi. Unde mă duc? Unde să scap? El fusese în altul și știa că acolo poate să scape, că sunt părinți care îl pot salva. Acolo s-a dus. În sensul ăsta. Părinte Mântuitorul i-a spus văduvei din Nain să nu plângă. El a plâns la moartea lui Lazar. Cum să înțelegem aceasta? Da. El a plâns pentru că a plâns pentru tot neamul omenesc, pentru toți oamenii care au suferit la începutul lui până atunci și care vor suferi. Și pentru că n-a vrut ca omul să se înjuge la moarte cu moartea. Adică să fie el băgat într-un jug și moartea pe cealaltă parte. Și să tragă împreună la un jug al diavolului până la urmă. Asta e durerea pe care Dumnezeu n-a plâns numai pentru Lazar, a plâns pentru tot omul, pentru toate lacrimile tuturor care se vor necăji lângă mormintele prietenilor lor. Pentru că n-a vrut Dumnezeu să fie așa. Înțelegeți? N-a vrut Dumnezeu să fie așa. El a plâns de durere, de mâhnire, de drag pentru noi. Dar plânsul nostru trebuie să se oprească pentru că Dumnezeu l-a oprit, pentru că Dumnezeu a șters toată lacrima și toată suferința și de acum moartea nu mai este. Ea e doar părută, dar ea nu mai este. E un somn lung, de aceea zice a adormit. Știți, noi nu mai zicem că a murit. Zicem, dar a adormit. Și țintirimul, cimitirul înseamnă dormitor. Știți că înseamnă dormitor? E un dormitor de mai lungă durată. Cu paturi mai tari. Pentru tabăra din Africa, va avea loc perioada, deci perioada în care va avea loc tabăra din Africa va fi 15 ianuarie, 15 februarie. Trebuie să cumpărăm biletele de avion în 1 octombrie, cel târziu începutul noiembrie. Suntem 7 persoane în echipă. Cine mai vrea să vină cu noi să vorbească cu Irina, care e pe aici undeva, în altă acolo mică. Da? Și ultima întrebare sau cuvânt. Se va săvârși Sfânta Liturghie compusă de Sfântul Apostol Iacob? Da. Pe 23 octombrie. Nu știu când va cădea, dar se va săvârși acesta. Să zicem, Tatăl nostru și Părinte.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astăzi ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu,
te mai iubim. Slavă Tatălui și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute pe toți.